Dobré ráno vám všetkým prajem. Kristína nás pred týždňom bez okolkov a bez výstrahy voviedla priamo do hlbokého a bolestivého stredu bytia chudobnej vdovy Noemi. Volajte ma trpká, pretože Všemohúci mi pripravil veľa trpkosti. Odišla som plná, ale Jahve ma privádza späť prázdnu, hovorí Noemi, uprostred zhromaždenia celého Betlehema. Ocitnúť sa na dne a vedieť si to priznať je znak veľkej zrelosti a pokory, ale povedať to nahlas pred komunitou ľudí, s ktorými mám ďalej žiť, to je veľká odvaha. A majstrovský rozprávač končí úvodnú dosť depresívnu kapitolu jednoduchou vetou, ktorá funguje ako taký teaser, ako taká upútavka pre druhý diel seriálu, keď hovorí: Noemi a Rút prišli do Betlehema vtedy, keď sa začínala žatva jačmeňa. Poďme sa teda po týždni pozrieť na druhý diel seriálu. Keď zhasnú všetky svetlá a nastane temná noc duše, akýkoľvek záblesk krásy, dobra, láskavosti, užitočnej práce alebo tvorivosti je lúčom, ktorého zdroj je v jedinom a nekonečnom zdroji všetkého, čo je dobré a krásne, teda v Bohu. A takýto záblesk sa môže stať smerovkou na ceste von z tmavej priepasti. Viktor Frankl, známy rakúsky psychiater a neurológ, po tom, čo prežil holokaust, napísal: keď nie sme schopní zmeniť našu osobnú situáciu, čelíme výzve zmeniť seba samého. Človeku môžu vziať všetko okrem jednej veci, poslednej ľudskej slobody. A tou je sloboda vybrať si za každých okolností svoj postoj, svoju cestu. Rút spojila svoj život so zatrpknutou Noemi a zostúpila s ňou do tmavej noci nielen osamelej duše, ale aj úplnej materiálnej chudoby. Ale rozhodla sa sledovať záblesk zlatožltého svetla polí dozretého jačmeňa a uprostred okolností, ktoré nemôže zmeniť, si volí svoju cestu a robí niečo, čo robiť môže. Ide na betlehemské polia zbierať za žencami klasy. A tak kulisou celej tej druhej kapitoly príbehu o Noemi a Rút je aprílová žatva jačmeňa a zvláštne hebrejské zvyky, ktoré takúto žatvu sprevádzali. Toto je obrázok jačmenného pola z dnešného moderného Izraela. Mojžiš opakovane zanechal Izraelcom dôležité nariadenie. V 19. kapitole knihy Levitikus, v časti zákona, ktorý hovorí o tom, že čo znamená žiť svätý život, a ktorý začína slovami: buďte svätí, lebo ja, Jahve, som váš Boh, som svätý. Medzi rôznymi inými nariadeniami Boh cez Mojžiša hovorí: keď nastane žatva a vo svojej krajine budete zberať úrodu, nezožínajte polia až po okraji. Po zbere úrody nezbierajte klasy. Nariadenie sa znovu pripomína v 23. kapitole Levitikus pri ustanovení slávnosti týždňov, ktorá sa konala ako slávnosť poďakovania za úrodu po zbere jačmeňa. Kniha Deuteronomium bola takzvaným druhým zákonom alebo kópiou zákona pre novú generáciu, ktorá vstupovala do zasľúbenej zeme. A zákonodárca tejto generácii, ktorá nezažila to prvé danie zákona, tak týmto znovu pripomína, čo to bude znamenať žiť svätý život v novom kontexte. Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa odtiaľ vykúpil Hospodin, tvoj Boh. Keď budeš žať obilie na svojom poli a zabudneš tam snop, nevracaj sa poň. Nech zostane cudzincovi, sirote alebo vdove, aby ťa požehnal Hospodin, tvoj Boh, pri každom diele tvojich rúk. Pri zbere olív nestriasaj po sebe konáre, nech niečo zostane cudzincovi, sirote a vdove. Pri oberačke hrozna vo svojej vinici nepaberkuj za sebou, nech zostane niečo cudzincovi, sirote a vdove. Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte. Zámerne opakujem to nariadenie z knihy Leviticus aj z knihy Deuteronomium, aby sme si uvedomili, že tieto pokyny neboli nejakými okrajovými poznámkami na konci zákona za skutočne dôležitými nariadeniami o modlárstve alebo o sexuálnej morálke. Boli súčasťou dôležitej časti zákona o svetosti. Žiť svätý život, teda pre Hebrejov, okrem iného znamenalo aj poctivo pracovať celý rok v neľahkých klimatických podmienkach, kde prichádzajú niekedy aj obdobia sucha a hladu, takého, aký napríklad vyhnal Elimelecha a jeho ženu Noemi z Betlehema do Moábska. A keď prišla vytúžená žatva úrody, pracovitý hebrejský roľník mal byť pri zbere úrody zámerne nedôsledný. Na pozadí kulisy takejto žatvy jačmeňa, čo bol zber prvej úrody už niekedy v apríli, sa skúsme vžiť do situácie troch hlavných postav. Boaz, Rút a Noemi. Takže Boaz ako prvý. Boaz a podobne jeho ďalší susedia, roľníci, si určite často povedali. Ťažko som konečne dopestoval vytúženú úrodu a teraz mám jej časť nechať len tak ležať na poli? A nejaké ovocie mám nechať visieť na strome? Že vraj pre imigrantov a pre chudobných. Čo ak sa im nechce? Veď sú to zväčša vypočítaví lenivci, aj tak to všetko vyjde na zmar. A mne to zrovna bude chýbať, keď príde obdobie sucha. Jahve Boázovi a jeho susedom cez Mojžiša odkazuje toto. Áno, Boáz, necháš zbytky ležať na poli a rohy poľa nezožneš vôbec. Boáz, buď svätý tak, ako ja som svätý. Budeš sa musieť naučiť mi dôverovať, že to, čo necháš na poli, ti nebude chýbať. Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte, odkiaľ som ťa vykúpil. A od teba aj pri tejto žatve chcem, aby si ty podobne vykúpil núdznych, ktorí prišli žiť do tvojho susedstva. Choď aj dnes pozrieť žencov na pole, ako sa im darí, či majú čo jesť a piť, a či naozaj majú chudobný čo zbierať, a či im niekto neubližuje. A tak ide Boaz na pole. Z interakcie Boáza so svojimi zamestnancami a so samotnou Rút môžeme vyčítať, že Boáz sa dôverovať Bohu naučil. Toto nie je pre neho vôbec nová situácia. Boázové srdce po mnohých dobrých, priemerných, ale aj zlých úrodách je už dnes hlboko ponorené do nádeje a viery v Božiu priazeň. A keďže je Boázové srdce ukotvené bezpečne v Bohu, jeho pozornosť sa môže sústrediť na potreby iných ľudí. Boaz má na poli svojho zástupcu, svojho manažéra, ktorý riadi žatvu a dohliada na žencov a s ním rieši to všetko, čo kto potrebuje. Povolenie k zbieraniu klasov dal Rút a zrejme ďalším chudobným Boazov manažér. To naznačuje, že Boazová starostlivosť o núdznych nebola len vec jeho osobnej zbožnosti. Boazové presvedčenie odrážala kultúra celej jeho farmy. Manažer žatvy si nemusel ísť pýtať od Boaza povolenie, či ju tam môže pustiť alebo nie. Mal plné právo moci o tom rozhodnúť a aj rozhodol. Pretože na Boazovom poli to tak bolo nastavené. A zamestnanci mali Boazove hodnoty zvnútornené. Boazov Boh je priaznivý Boh, ktorý sa postará, aby mu nechýbal chlieb, ktorý pri žatve musí takto pustiť po vode každý rok pre cudzincov a chudobné vdovy. Ale ako je z príbehu zrejme, Boaz nebol len dobrý Boží človek a úspešný farmár, ale aj muž v najlepších rokoch. A tak si nemôže na svojom poli nevšimnúť peknú, mladú a pritom veľmi pracovitú cudzinku, ktorá neúnavne pobehuje medzi žencami a paberkuje, čo im vypadlo pri viazaní snopov. Takže Rút. Rút sa v to ráno s požehnaním svojej svokry Noemi rozhodla sledovať lúč svetla, ktorý sa odrazil od dozretých polí jačmeňa a ktorý zasvietil do tmy osamelej a beznádejnej horkosti. Na Boazovom poli sa najprv stretla s vľúdnym manažérom žatvy, ktorý jej dovolil paberkovať medzi jeho ľuďmi. Predstavujem si to takto nejak. Na poli je komunita ľudí, ktorým ide práca od ruky, žoviálne sa medzi sebou pri práci rozprávajú, vtipkujú, Rút sa medzi nimi cíti bezpečne a dobre. Od rána neúnavne pobehuje medzi žencami, drží sa pri ženách, ktoré viažu snopy, a paberkuje, čo im vypadlo. Pred obedom však príde dobre oblečený muž, voči ktorému sa všetci správajú s úctou, ale bez strachu. A je jasné, že to je majiteľ pola a pán všetkých prítomných. Všelijak by sme mohli či romanticky, či humorne dokresliť situácie, ktoré na poli vznikli a rozhovory, ktoré medzi Boazom a Rút prebehli. Boazovi sa Rút naozaj páči. Zabezpečí pre ňu ochranu, jedlo, pitie a dostatok náhodne vypadnutých klasov jačmeňa. Boazov pokyn jeho ľuďom, že schválne jej navyťahujte klasy aj zo snopov a nechajte tak, je taký jeden zo skrytých biblických vtipov. Rozprávač sa ale sústreďuje na rozhovor medzi Boazom a Rút o tom, kto tu komu poskytuje priazeň. Rút padá na kolena a ďakuje Boázovi, že sa jej ujal a že získala jeho priazeň. Boáz chváli Rút za priazeň, ktorú Rút preukázala doteraz svojej svokre napriek utrpeniu, ktorým obidve prešli. Boáz potom hovorí Rút, že ona síce prišla medzi betlehemský ľud a na jeho pole, ale že jej cesta je cestou k Bohu Izraela, ktorý jej môže poskytnúť skutočné útočisko. Rút Boazovi opäť ďakuje a keďže je v otázke Boha zrejme ešte ostýchavá, vyjadruje nádej, že najmä Boazova priazeň voči nej bude pokračovať. Rút išla za svetlom nádeje žatvy jačmeňa a naplnenia základných potrieb, ktoré taká žatva na hebrejských poliach pre núdznych poskytovala. Stretla tam komunitu ľudí, ktorí jej preukázali priazeň. Priazeň preukázaná od človeka, ktorého srdce je ponorené v dôvere voči Bohu, je tak stretnutím s Božou priazňou. Moabčanka Rút v rodine Elimelecha a Noemi zažila niečo z tohoto Boha, ktorého Hebreji nazývali Jahve. Noemin Boh ju láka, túži potom, aby sa stal aj jej Bohom. Toto stretnutie na poli s Bohom Izraela je zatiaľ možno plaché, ale Rút sa v Boazovom otvorenom srdci stretla s priaznivým Bohom, ktorý ju prichýli a ochráni. Noemi. Večer sa radosne unavená Rút vrátila k Noemi s večerou a so šokujúcimi 13 kilami vymláteného jačmeňa. Prekvapená Noemi vyzvedá od Rút všetky podrobnosti a v hlave si spája okolnosti a rodinné spojitosti. Slabúčký odlesk svetla zo zrelého jačmenného pola, ktorý do ich temnoty ráno vpustila Rút svojim vykročením von, zasvietil pri západe slnka ako prenikavý lúč. V zatrpknutej mare sa znovu zrodzuje pozitívna Noemi. Jahve mi síce pripravil veľa trpkosti a dokonale ma vyprázdnil až na samotné dno. Ale na tom dne som zistila, že Všemohúci neprestal prejavovať svoju priazeň. A to nie len nám živým, ale dokonca ani mŕtvým. Hebrejské slovo, ktoré tu rozprávač použil, nie je bežné slovo chen, to je priazeň alebo milosť, ktoré je napríklad použité v rozhovore Rút a Boaza, ale použil väčšie slovo chesed, to je priazeň alebo verné milosrdenstvo, respektíve dokonca zmluvný Boží záväzok. Noemi zrazu zazrela novú a prekvapivú priazeň Boha, ktorá siaha až za závoj smrti. Židia v tomto období nemali jasný koncept posmrtného života. To, čo dávalo smrti zmysel, najmä pokiaľ sa jednalo o otca rodu, bolo požehnanie pokračujúceho pokolenia toho, kto smrti podľahol. Preto bolo tak dôležitým momentom vykúpenie majetku a dedičstva ovdovelej ženy zo strany blízkeho príbuzného. Vykupiteľ to bol príbuzný, ktorý zachránil, spasil ovdovelú vdovu pred chudobou, ktorý zabezpečil zomretému bratovi či bratrancovi pokračovanie potomstva, alebo kto vykúpil majetok príbuzného od veriteľov, keď niekto v rodine zlými rozhodnutiami dostal časť rodinného majetku do ohrozenia. Vykupiteľ to bol ten dobrodinec v širšej rodine, kto zobral na seba ťarchu zodpovednosti za riešenie následkov ťažkého osudu alebo zlých rozhodnutí niektorého člena rodiny. Tento moment je zlomovým bodom nielen v druhej kapitole, ale myslím, že v celom príbehu. Noemi sa na svojom dne stretla s priaznivým Bohom, ktorý neprestáva hľadať cesty vykúpenia jej trápenia po smrti jej blízkych, aby jej život vzkriesil k novej nádeji. Tak ako Noemi, Rút či Viktor Frankl v Osvienčime, ani my nemáme moc zmeniť okolnosti našich životov. Či sa jedná o smrť blízkeho človeka, naše obmedzené finančné možnosti, choroby či zdravotné obmedzenia, alebo dlhodobo bolestivé vzťahy v rodine či na pracovisku, z ktorých nemôžeme len tak vycúvať. Ako hovorieva naša Timea, rodina to je hrozná vec. S ľuďmi, ktorých si človek nevyberá, musí sa naučiť fungovať celý život. Ale vždy sa môžeme rozhodnúť, ako zareagujeme. Na situáciu finančnej neistoty môžeme zareagovať strachom z budúcnosti a hromadením majetku pre istotu. Alebo môžeme ako Boaz dôverovať priaznivému Bohu, že nám dá všetko, čo potrebujeme v pravý čas, a my tak môžeme otvoriť ruky a podeliť sa o to, čo máme, s tými, čo nemajú. Na nenaplnené citové potreby a zranenia môžeme zareagovať hnevom alebo zabíjaním bolesti zábavou či nejakou závislosťou. Alebo môžeme ako Rút výjsť von so zasvetlom niečoho, čo je krásne a užitočné. A možno sa stretneme s láskavými ľuďmi, medzi ktorými je duch priaznivého Boha. A na mieste tmavého dna a totálneho sklamania zo života môžeme ostať v našej zatrpknutosti a cynizme, alebo sa môžeme ako Noemi otvoriť novému a prekvapivému stretnutiu s priaznivým Bohom, ktorý je v Kristovi tým konečným vykupiteľom našich osudových trápení, vlastných zlyhaní a kriesi naše životy k novému zmyslu. záverečnej meditácii môžeme rozmýšľať a Bohu predložiť otázku. Ako hlboká je tvoja dôvera voči Bohu, že sa postará o tvoje materiálne, citové aj duchovné potreby? Amen.